โลกไม่ยั่นเยินอย่างที่เราสวดเมื่อกี้มาในธรรมเทศเป็นแห่ที่ให้พระรัฐบาลบวชก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระรัฐบาลเข้าไปตอนนั้นยังเป็นคารวาสอยู่เข้าไปฟ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมะของพระองค์คำแรกโลกไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของของตนอะไรที่ได้มาก็ต้องลับไปเวลาเราจะไปจากโลกเนี่ยแต่ว่าเรายังเป็นทาสของตัณหาเรียกว่าเราจะหาความปลอดภัยในโลกไม่ได้จะหาอะไรที่เป็นแกนสารไม่ได้แต่คนเราก็พยายามสร้างความสุขบนสิ่งที่เป็นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเหมือนสันดอนที่อยู่ในแม่น้ำก็มีแต่ทรายอย่างเดียวแล้วก็กระแสน้ำมันก็เปลี่ยนไปโน่นเปลี่ยนไปนี่เดี๋ยวก็ไหลไหลไปโน่นไหลไปนี่แต่เราแค่จะไปสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นนี่ชีวิตของมนุษย์เราเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเห็นกับสงสารท่านบอกว่ามีฝั่งนู่นนะที่มันปลอดภัยจริงๆอยู่เหนือน้ำแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะฟังเขาจะเอาตรงนี้แหละที่สันดอนเพราะที่จะข้ามแม่น้ำนั้นก็เป็นงานใหญ่แต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในโลกพอสมควรแล้วเห็นอะไรมันก็ไม่ค่อยสมหวังทั้งการงานทั้งครอบครัวทั้งอะไรอะไรมาเป็นที่ตั้งของความสุขที่แน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้หันมาดูภายในของเราสร้างแผ่ภายในแผ่ก็เส้นสมาธิปัญญานี่แหละโดยเฉพาะอย่างสมาธิของเราเริ่มแรกบางทีเราดูแผ่ของเรามันไม่ค่อยน่าไว้ใจเห็นว่าสมาธิของเราเปลี่ยนแปลงเหมือนกับโลกภายนอกนั่นธรรมดาเพราะเรายังไม่ได้เจริญไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรเราต้องมีศรัทธาว่าถ้าหากว่าเราจะออกจากห่วงน้ำเนี่ยเราเองก็ต้องลงทุนหมายความว่าก็ต้องทำงานสัมมาวายโมความเพียรชอบอันไหนที่เป็นอกุศลก็พยายามละขณะสิ่งที่เป็นกุศลปานกลางเวลาทำสมาธิก็ต้องละเหมือนกันก็เรื่องกุศลนั้นมีขั้นไปเราจะเอาสูงสุดบางครั้งก็ต้องวางสิ่งที่เป็นธรรมดาไว้ก่อนแต่สิ่งที่เริ่มแรกเรามองเห็นก็ไม่มีเพชรมีพายอะไรเลยแต่พอใจของเราละเอียดแล้วสมาธิของเรามั่นคงขึ้นมาเราหันมาดูโลกอ๋อมันเป็นสิ่งที่เราเคยชอบมันไม่มีอะไรเป็นสาระแกนสารแต่ว่าก็ต้องเอาใจใส่จริงๆในเรื่องสมาธิท่านพ่อเลยเปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนเราจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเสาฝั่งนี้ก็ง่ายหน่อยเสียงก็ง่ายดีปัญญา เมื่อสมาธิของเราดีนะปัญญามันก็จะง่ายอีกเหมือนกันแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าสมาธินี่เป็นเสากลางน้ำตรงที่กระแสมันแรงที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาใช้อุบายใช้ความรอบคอบใช้วิชาใช้ความเพียรพยายามรักษาอารมณ์ของเราไว้มีอุบายที่จะให้อารมณ์ของเราที่เป็นลมเนี่ยให้เป็นที่น่าสนใจของเราให้มันสบายแล้วก็เอาความสบายนั้นมันแผ่ให้มันทั่วตัวทุกซอกทุกมุมเป็นสิ่งที่เราศึกษาได้ค้นคว้าได้ท่านไม่ได้บังคับให้เข้าออกอย่างเดียวเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเป็นเพื่อนท่านพอลีมาบ่นกับท่านเอ้สอนคนให้กำหนดลมทำไมก็ไม่ได้เข้าออกไม่เห็นมันจะได้มีโอกาสที่จะเกิดปัญญาได้ ท่านพ่อเลยก็สวนทางว่าเนี่ยนะถ้าเห็นแค่นั้นก็ได้แค่นั้นนะหมายความว่ามันอยู่ที่ตาของเราถ้าเราเห็นแค่นี้มันก็มีแค่นี้แต่ถ้าหากว่าเราดูให้ละเอียดดูให้ลึกซึ้งมันก็เรื่องที่น่าสนใจเพราะลมนี่เป็นธาตุที่รักษาธาตุทั้งหมดในร่างกายของเราน้ำมันดานกลางระหว่างจิตใจกับร่างกายเจตนาอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราที่จะให้กายเคลื่อนไหวก็ต้องผ่านลมแต่ความรู้สึกอะไรที่เข้ามาทางกายหรือจะเข้ามาสัมผัสที่จิตก็ต้องผ่านลมเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เรามากำหนดอยู่ตรงนี้มันจึงได้ประโยชน์หลายอย่างเราจะรู้เรื่องของเจตนาของเราก็ตัวกรรมของเราที่สร้างในปัจจุบันนั่นก็อยู่ตรงที่ลมก็ต้องเห็นอะไรเข้ามาสัมผัสที่จิตใจมีปฏิกิริยาอะไรก็ต้องเห็นเพราะเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ไปคิดนู่นคิดนี่มันสร้างภพขึ้นมาในใจอย่าไปเข้าใจว่าภพคือสวรรค์กับนรกข้างนอกนู่นนะนั่นสุดเป็นอย่างหนึ่งชั้นหนึ่งแต่ว่าตัวกาที่สร้างภพจริงๆอยู่ภายในจิตใจของเราเราคิดวาดภาพแล้วก็ใจของเราเข้าไปในภาพนั้นกลายเป็นเรื่องเป็นราวคิดว่าจะไปคุยกับคนนั้นคิดว่าจะไปพูดกับคนนี้คิดว่าจะไปทำอย่างนั้นที่มันปรากฏขึ้นในจิตใจของเราก็นั่งกับภพเราอยู่ในภพแบบนั้นภพเนี่ยร่างกายของเราที่อยู่ในปัจจุบันนี้เราก็ไม่รู้สักเลยเราถึงจะรู้สักเล็กๆน้อยไม่ทั่วถึงไม่ละเอียดพอจิตของเราความสนใจของเราไม่อยู่ในปัจจุบันเราจะไปสร้างกรรมอะไรขึ้นมามีเจตนาอะไรขึ้นมาที่จะทำนู่นทำนี่เราไม่ได้สังเกตถ้ารู้ก็รู้แบบลางๆไม่รู้ชัดอยากจะเข้าใจการกระทำของเจ้าของว่าการกระทำอันนี้มันมาจากความเห็นยังไงบ้างมาจากสัญญาอะไรบ้างมาจากเจตนาอะไรบ้างก็ต้องมาดูกลไกในปัจจุบันนี่แหละเพราะฉะนั้นที่เราทำลมนี่มันเป็นโอกาสที่จะสร้างสมาธิขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสที่จะมีที่ตั้งเพื่อจะเกิดปัญญาได้ส่วนเรื่องของโลกนั่นอย่างที่ว่ามันไม่ยั่งยืนเหมือนกระแสน้ำมันพัดไปวันนี้ก็อย่างนึงพรุ่งนี้ก็อีกอย่างนึงบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่ามันแน่นอนอยู่จีรังยั่งยืนอ้าวพริบตาเดียวก็เปลี่ยนได้เราจะทำยังไงต้องสร้างเกาะอยู่ภายในจิตใจของเราในสมาธินั้นเป็นเกาะของเราข้าท่านบอกว่าสติปัฏฐานนี่เป็นเกาะที่เราจะสร้างเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ก็สติปัฏฐานเป็นอารมณ์ของสมาธิเราจะเอาเรื่องของกายเรื่องของเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมแต่ส่วนมากก็จะเพ่งอยู่ที่กายเพราะมันเห็นง่ายที่สุดแต่เวลาเพ่งอยู่ที่กายในปัจจุบันเรื่องของจิตมันก็จะต้องปรากฏอยู่ข้างรอบๆมันไม่ได้อยู่ที่อื่นเราพยายามสร้างให้มีเกาะให้มันมั่นคงเราจะคิดอีกอย่างนึงก็สร้างแผ่มันข้ามแม่น้ำไปแผ่นี้ถึงทำไมว่าเรารู้มันไม่ถาวรมันมีอะไรก็มีเก่งไม้มีเถาวัลย์สิ่งที่จะต้องผุไปที่มันสังขารแต่ว่าถ้าเราใช้ความเพียรมันก็จะแล้วก็เกาะไว้ให้ดีเราจะได้ข้ามไปโลกมันจะไหลไปแต่เราไม่ต้องไหลไปตามโลกแต่เวลาอยู่บนแผ่นั้นไม่ต้องกลัวไอ้พวกส่งที่ไหลมาใต้น้ำถ้าเราลงไปในน้ำมันไม่แน่นะเดี๋ยวมันจะฆ่าตายพยายามเกาะอยู่บนแผ่สร้างแผ่ให้ดีแล้วพยายามข้ามให้ได้เราจะได้มีความสุขที่ไว้ใจได้อุ่นใจได้ แต่มันขึ้นอยู่กับความเพียรของเราพุทธเจ้าก็ยืนอยู่ที่ฝั่งนู้นท่านอยากจะให้เราข้ามแต่ท่านจะข้ามให้เราไม่ได้เราเองก็ทำตามที่ท่านบอกว่าให้ผูกไว้อย่างนี้ทำแผลไว้อย่างนี้แล้วเวลาว่ายน้ำก็ว่ายแบบนี้เหลือแต่เราว่าจะทำหรือไม่ทำตามเท่านั้นเอง